La 6 de januaro, dum la morgaŭa epifanio, tra la stratoj de okcento grekpolaj urboj kaj ankaŭ eksterlande moviĝos epifaniaj paradoj. Akompanos ilin la slogano En trogo li kuŝas, kiu estas ĉerpita el la deksepjarcenta kristnaska kanto La nova jaro hastas, kaj ligas al la okcentjariĝo de la kristnaska kripeto aranĝita la unuan fojon de Sankta Francisco el Asizo en Grecio, Italio.
En la nuna jaro la kristnaska kripeto en Varsovio estis lokita ĉe la Kastela Placo. La tuta evento komenciĝos ĉe Kopernik Monumento ĉe Krakovske Przedmieście Strato. Dum la tramarŝo de ĉi tiu distanco en la akompano de polaj kristnaskaj kantoj disvolviĝos scenoj ligantaj al la evangeliaj tekstoj. Ne mankos elementoj de la popola kristnaska tradicio, bonvenigo de la tri reĝoj, kavaliroj, korteganoj, paŝtistetoj, anĝeloj, veluraj kameloj kaj ankaŭ perturbanta ilin diabla ordo.
La culmina momento estos ador clinido de la tri regioi antau la cusante en la trovo jesueto cae transdono de iniei donacui. Tion scenon Kronos Poloneso danzata sur la Castella Plazzo laula melodio de la kristnaska canto di Naskiĝas cae comuna cun cantado de kristnaskaj cantoi. La nunieran paradon accompanas plastica poesia concursui cae concurso por clipet el farado. Kiel kristnask clipetan defion, oni proponas familiaen fotoin en epifaniae vestoi, kiui estu publicigitei en la sociae portalui.